ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าของวันที่4ในการเข้ามาปฏิบัติธรรมนะช่วงนี้อากาศก็เย็นสักนิดนึงนะไม่นิดแหละบางคนก็เย็นมากทีเดียวนะอันนี้ก็ว่าไปแล้วตามหลักธรรมะท่านก็ว่ามันก็เป็นไฟเป็นธาตุไฟแต่ว่าไฟที่มีลักษณะร้อนพอความร้อนน้อยไปหน่อยโดยความรู้สึกของเราก็เลยเรียกว่าเย็นทนไม่ได้ฉะนั้นความรู้สึกทนได้ทนไม่ได้เย็นมากเย็นน้อยอันนี้เป็นเพียงสักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นส่วนตัวรูปแท้ๆตัวธาตุแท้ๆมันไม่มีความรู้สึกว่าทนได้ทนไม่ได้ร้อนมากร้อนน้อยอะไรมันไม่รู้สึกอันนั้นเรียกว่ารูปทีนี้พวกเราบางทีแยกยังไม่ออกยังไม่เห็นขันธ์ห้าแยกยังไม่ออกก็นึกว่าความเย็นเนี่ยมันเย็นนะไฟนั้นมันเย็นแต่ไฟนั้นมันไม่รู้จักเย็นแล้วไฟมันก็เป็นไฟอย่างนั้นแหละแต่ความรู้สึกเย็นว่าทนไม่ค่อยไหวอันนี้คือเวทนานั่นเองเวทนาที่เกิดขึ้นในใจของพวกเราเป็นการรับรู้ต่ออารมณ์นั้นนะอันนี้ต้องหัดแยกแยะรูปนะซึ่งมันเป็นสิ่งไม่รู้เรื่องกับนามธรรมเป็นตัวรู้เรื่องเป็นตัวรู้สึกทนได้ทนไม่ได้คิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้ก็เลยเป็นหลักสำคัญในทางวิปัสสนาซึ่งพวกเราก็คงจะได้ยินบ่อยๆนะก็ต้องหัดทำกันไปนะครับสำหรับมาในคอร์สนี้มาปฏิบัติธรรมก็ไม่ค่อยได้เน้นระดับสูงนักนะเน้นระดับพื้นๆธรรมดาทั่วไปเอาธรรมะหลายๆอย่างมารวมกันเพื่อให้มีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมชุดนั้นบ้างชุดนี้บ้างจะได้นำไปใช้ได้โดยถูกต้องนะเพราะว่าถ้าพูดถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงการฝึกจิตฝึกปัญญาทำสมถะทำวิปัสสนาซึ่งก็ถูกต้องแล้วอันนั้นเป็นระดับสูงหรือว่าระดับจุดสุดยอดของทางการปฏิบัติธรรมนะอย่างที่ผมได้พูดให้ฟังเมื่อกี้นี้เมื่อคืนนี้นะเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการทางด้านบุญหรือว่าการที่จะพัฒนาให้เป็นไปในบุญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นที่เราเรียกกันว่าบุญยกิริยาวัตถุนะซึ่งมีอยู่3ประการหรือขยายออกมาก็เป็น10อย่างนี้นะตัวภาวนาเนี่ยก็จะอยู่ลำดับสุดท้ายและในภาวนาที่ว่าเป็นภาวนาใหม่นั่นน่ะก็ยังแยกออกมาเป็น3อันที่1ก็คือการฟังธรรม2การแสดงธรรมและ3ก็คือการภาวนาโดยการเจริญสมถะวิปัสสนาเวลาเราพูดถึงการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเราก็มักจะพูดถึงสมถะกับวิปัสสนานะก็คือพูดถึงยอดของมันนะปฏิบัติโดยเอาสมถะนำหน้าวิปัสสนาตามมาทีหลังบ้างหรือวิปัสสนานำมาข้างหน้าสมถะตามมาข้างหลังบ้างหรือสลับกันไปบ้างควบคู่กันไปบ้างอันนี้ก็แล้วแต่นี่คือพูดสำหรับท่านที่มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีธรรมะพื้นฐานครอบคลุมครบถ้วนมีบารมีต่างๆดีแล้วโดยเฉพาะท่านที่เป็นพระเนี่ยก็คือบวชเข้าไปก็เน้นเจริญสมถะวิปัสสนาทีเดียวอันนั้นนะฉะนั้นเวลาท่านไปสำนักปฏิบัติก็ดีไปที่ที่ปฏิบัติธรรมต่างๆเวลาเข้าคอร์สปฏิบัติจึงเน้นพูดถึงการปฏิบัติสมถะวิปัสสนาอันนั้นก็นับว่าถูกต้องดีแล้วนะแต่มาในคราวนี้ผมพูดเชื่อมโยงให้เห็นก่อนที่จะถึงสมถะวิปัสสนาเพราะบางท่านเคยเข้าใจเรื่องสมถะวิปัสสนาแล้วแต่ว่าทำแล้วก็ยังไม่ก้าวหน้าหรือเหมือนจะก้าวแต่ตกลงมาเรื่อยก็จะได้มาตรวจเช็คว่าเราอยู่ขั้นตอนตรงไหนนะ พราะบางทีการรู้เรื่องว่าทำสมถะทำอย่างนี้ฝึกสติทำอย่างนี้วิปัสสนาทำอย่างนี้แต่หากไม่รู้กำลังของตนว่าอยู่ตรงไหนบางทีมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันเหมือนกับเรารู้ทางไปหมดแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนอยู่อย่างนี้ก็ลำบากอยู่เหมือนกันในการเดินทางนะครับมาในคราวนี้ก็เลยพูดให้ฟังถึงธรรมะที่เน้นขั้นพื้นฐานเยอะทีเดียวแต่ว่าก็จุดมุ่งหมายจริงๆก็คือต้องการให้ถึงนิพพานให้ปฏิบัติเดินตามมรรคให้มาทำสมถะวิปัสสนานี่แหละจุดมุ่งหมายจริงๆก็คืออันนี้เพราะว่าท้ายที่สุดจะต้องมาถึงตรงนี้ให้ได้ฉะนั้นมาในคราวนี้บางท่านอาจจะงงนิดหน่อยว่าพูดแต่เรื่องพื้นๆธรรมดาทั่วไปทำไมไม่พูดให้ฟังในแบบปฏิบัติที่เป็นฝึกจิตฝึกปัญญาหรือทำสมถะวิปัสสนาที่ลึกๆไปเลยอันนี้ก็ด้วยเหตุผลอย่างนี้เพราะว่าถ้าไปมุ่งเน้นพูดเรื่องสมถะวิปัสสนาก็จะไม่มีเวลาพูดเรื่องทั่วๆไปเหล่านี้ถ้าพูดเรื่องทั่วๆไปเหล่านี้ก็จะไม่มีเวลาพูดสมถะวิปัสสนาเนี่ยก็เลยมาในคอร์สนี้ก็เลยเน้นพูดเรื่องพื้นๆไปก่อนนะแต่จะมีโยงให้บ้างนิดหน่อยท่านใดสนใจสมถะวิปัสสนาก็หาฟังเพิ่มเติมได้ศึกษาเพิ่มเติมได้นะหรือบางท่านก็เคยทำอยู่แล้วและทำเป็นแล้วด้วยเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จก็จะได้มาตรวจสอบพื้นฐานนะสรุปว่าการปฏิบัติธรรมถ้าพูดแบบเต็มที่หรือพูดสำหรับคนที่มีความรู้เข้าใจดีแล้วว่าทำทำไมทำเพื่ออะไรรู้วัตถุประสงค์ที่ถูกต้องและมีกำลังพอสมควรแล้วมีความสามารถหรือเขาเรียกว่าบารมีพร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมพื้นฐานพร้อมก็เหลือแต่สองอย่างคือทำสมถะกับวิปัสสนานั่นแหละนะวิปัสสนาก็เป็นการฝึกทางด้านปัญญาให้เห็นความจริงเหมือนกับการทำงานคือทางพวกเราเนี่ยต้องการฝึกให้มีปัญญาคือต้องทำงานนี้โดยเฉพาะนั่นเองเป็นงานที่เจาะจงที่มุ่งหมายฉะนั้นวิปัสสนาจึงเป็นเหมือนงานหลักแต่ความจริงงานหลักเนี่ยก็อุปมาให้ฟังดูก็คล้ายๆกับเราทำมาหากินไปหาเงินเนี่ยงานหลักของพวกเราอย่างเช่นบางท่านทำงานเป็นเลขาทำงานเป็นนักบัญชีหรือทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไปทำงานแต่แน่นอนการไปทำงานเนี่ยต้องมีเวลาพักกินข้าวต้องมีเวลาไปนอนนะถึงเวลานอนปุ๊บจะมาบอกว่าอย่าไปนอนอย่าไปนอนลุกทำงานลุกทำงานอย่างนี้ไม่ได้นะถึงเวลากินข้าวพักเที่ยงจะมาบอกว่าเอาลุกขึ้นมาทำงานลุกขึ้นมาทำงานจะมัวแต่นั่งพักยังไงมันเสียเวลาอย่างนี้ไม่ได้นะแน่นอนงานหลักนี้ก็คืองานเจริญทางด้านปัญญาเหมือนทำงานเนี่ยแน่นอนก็ต้องทำงานเช่นเป็นเลขาก็ต้องทำงานของตนไปนักบัญชีก็ต้องทำงานของตัวเองไปถ้าเป็นชาวไร่ชาวนาก็ทำนาไปแต่เวลาพักเนี่ยก็ต้องมีเพราะว่าถ้าไม่มีเวลาพักไม่มีเวลากินข้าวมันก็ทำงานต่อไปไม่ได้มันก็ไม่รอดเนี่ยก็คล้ายๆกันการเจริญวิปัสสนาก็เลยต้องมีสมถะเข้ามาเสมอทีเดียวไว้เป็นเครื่องพักเป็นเครื่องให้จิตอยู่นิ่งๆจะมาบอกว่าคุณไม่พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเหรออย่างนี้ไม่ได้เพราะเวลาอยู่นิ่งๆก็ควรอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆไว้ทำจิตให้สงบสบายๆไว้ปลอดโปร่งไว้อย่าเพิ่งพิจารณาอะไรจะมาบอกว่าแบบนี้มันเสียเวลาเปล่าอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกับทำงานจะบอกว่ามันนั่งกินข้าวแล้วมันเสียเวลาเปล่าอย่างนั้นใช้ได้ไหมยังใช้ไม่ได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานนั่นแหละอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นถ้าพูดถึงการปฏิบัติธรรมระดับสูงก็เลยสมถะกับวิปัสสนานี้ต้องควบคู่กันส่วนใครจะเน้นอันไหนมาก่อนมาหลังอันนั้นก็แล้วแต่ตามสะดวกนะถ้าเป็นอย่างคารวะพวกเราโดยทั่วไปก็จะเน้นให้มีสติพอสมควรแล้วก็เจริญทางวิปัสสนามาก่อนแล้วพอวิปัสสนาแล้วก็มาค่อยๆทำสมถะจากจุดนั้นบ้างจุดนี้บ้างเสริมเข้ามาแล้วก็ทำวิปัสสนาต่อไปนะหรือถ้าบางคนมีเวลาชอบแนวสมถะนำหน้าก็ไปทำสมถะให้จิตมีความสงบแนบแน่นตั้งมั่นได้รับอานิสงส์หรือว่าได้รับผลจากสมาธิก็คือได้อุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิก็ค่อยมาเจริญวิปัสสนาก็ได้เลือกได้แบบไหนก็ได้นั้นคือพูดระดับสูงก็คือระดับภาวนา แต่ในการภาวนาจริงๆนั้นมีทั้งการแสดงธรรมมีทั้งการฟังธรรมหลังๆมานี่พอนักภาวนาเจาะจงสมถะวิปัสสนามากเกินไปก็เลยบอกว่าไอ้การฟังธรรมแสดงธรรมนี่มันไม่ใช่ภาวนานะก็คิดไปอย่างนี้ซะอีกบางคนพอไปเรียนมากอะไรมากฟังมากก็ว่าฟุ้งซ่านไปอีกอะไรอีกก็เลยเพี้ยนกันไปเยอะก็คือความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมมันก็คลาดเคลื่อนไปมากแต่ที่จริงถูกแล้วแหละสมถะวิปัสสนานั้นเป็นการปฏิบัติระดับสูงแต่ว่าคนที่จะทำอย่างเต็มที่ได้ต้องเป็นคนที่มีองค์ความรู้ที่เยอะพอสมควรแล้วมีความรู้อะไรเป็นอะไรรวมทั้งพื้นฐานดีมากแล้วจึงจะทำเฉพาะสองอย่างนะอย่างนี้ทำตรงนี้โดยแท้จริงจะทำเฉพาะสองอย่างนี้อย่างเต็มที่ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องมีทำอย่างอื่นกิจหน้าที่อื่นๆการเรียนการฟังธรรมก็ต้องมีอยู่เสมอนั่นแหละอันนี้มาในคราวนี้ก็เลยพูดถึงขั้นพื้นฐานเยอะหน่อยท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจฉะนั้นให้เข้าใจว่าการภาวนาเนี่ยฟังธรรมก็เป็นการภาวนาเช่นกันแสดงธรรมก็เป็นการภาวนาเช่นกันอันนี้ก็ดูตามหลักในบุญญกิริยาวัตถุนั่นแหละนะอย่างนี้ทีนี้ถ้ายังภาวนายังไม่ค่อยขึ้นหรือยังไปไม่รอดไปไม่ได้รู้วิธีเราก็ทำไปแล้วก็มาตรวจสอบอันล่างๆลงมาเรื่อยๆเมื่อคืนก็ได้พูดให้ฟังวิธีการพัฒนาไปในบุญที่จะให้บุญช่วยให้จิตมีกำลังและหนุนนำจิตขึ้นไปนะเรียกว่าทำบุญหรือทำทานเป็นต้นเหล่านั้นให้เป็นบริขารของจิตนะคำว่าเป็นบริขารของจิตก็คือเป็นองค์ประกอบกองหนุนหรือเป็นเพื่อนของจิตเพราะว่าการที่จิตจะเข้าไปสู่นิพพานเลยเดินไปตามมรรคโดยไม่มีเพื่อนไม่มีกองหนุนไม่มีผู้ที่สนับสนุนข้างหลังไปนี่มันเป็นไปไม่ได้จิตมันไม่มีกำลังพอก็ต้องอาศัยบุญเนี่ยเป็นตัวนำไปพาไปหรือว่าเป็นกองกำลังเป็นตัวหนุนเป็นตัวดึงกันไปและบุญเหล่านี้ถ้าได้ทำอย่างหนึ่งแล้วมันก็จะไปดึงบุญอื่นๆเข้ามาช่วยกันถ้าทำอย่างนี้ได้ทำตอนนี้ได้ก็จะทำตอนอื่นได้ให้ตรงนี้ได้ก็จะให้เรื่องอื่นได้ให้ทานได้ก็จะเมตตาได้กรุณาได้เห็นอกเห็นใจได้นะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่มีกองกำลังเหล่านี้หนุนอยู่เสมอและรู้จักว่าเราทำเพื่อเป็นบริขารของจิตนะเป็นองค์ประกอบของจิตเพื่อท้ายที่สุดจะให้มรรคจิตมันเกิดขึ้นนะจริงอยู่มรรคนั้นไม่มีแปดแต่เวลามรรคจิตเกิดนี้มันไม่ใช่มีเจตสิกแปดเกิดนะถ้าเรียนตามแนวอภิธรรมอันนี้ต้องอ้างอิงไปทางนักอภิธรรมเขาสักนิดนึงนะเขาจะบอกว่าเวลามรรคจิตเกิดขึ้นเนี่ยจะมีเจตสิก36ประเภทเกิดขึ้นเขาว่าอย่างนี้นะเขาว่าไม่รู้เขาเคยเห็นหรือเปล่าหรอกแต่เขาว่านะเขาเรียนมาเขาว่าถูกต้องดีแล้วเลยและเจตสิกทั้ง36มันจะมาจากไหนก็นี่แหละที่กำลังพูดให้ฟังนี่แหละนะบางคนก็เลยไปเน้นแต่สมถาวิปัสสนาทั้งที่ไอ้คุณเจตสิกทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้ทำขึ้นมาจะรอให้มรรคเกิดอย่างนี้ก็เลยแห้งอยู่และไม่เกิดทันทีนะอันนี้กำลังจะบอกว่าแท้ที่จริงนะมรรคทั้ง8มันจะเกิดกับมรรคจิตและมันไม่ได้เกิดแค่8จริงอยู่ต้องเดินไปตามมรรคมันถูกแล้วแต่ต้องมีกองหนุนด้วยมันถึงคนจิตดวงนี้จึงจะเกิดขึ้นมาได้ก็กองหนุนทั้งหลายเหล่านั้นก็มาจากบารมีบ้างมาจากคุณธรรมขั้นพื้นฐานต่างๆเรื่องมงคลทุกๆประการบ้างอะไรบ้างทีนี้ถ้าต้องการให้เป็นแนวอภิธรรมก็ไปสงเคราะห์เอาว่าทานเนี่ยอยู่เจตสิกไหนขันติอยู่เจตสิกไหนก็ไปสงเคราะห์เอาแต่ว่าเราไม่ต้องสงเคราะห์อย่างนั้นเดี๋ยวมึนซะก่อนปฏิบัติเลยนะเดี๋ยวพอเกิดก็จะรู้เองแหละว่ามันเป็นอย่างนี้นะเป็นตัวกองหนุนนำจิตไปนะแต่ตัวมรรคตัวทางเนี่ยได้แก่8ดวงที่เกิดกับมรรคจิตนั่นแหละแต่อันอื่นๆที่จะช่วยให้จิตเกิดเพราะว่า8เนี่ยแค่8เท่านั้นเจตสิกมีแค่8จิตมันไม่เกิดนะเราต้องการให้มรรคเกิดขึ้นนั่นเองคือต้องการให้จิตถึงนิพพานรู้นิพพานนั่นเองนะนี่เขาเรียกว่าให้เป็นบริขารของจิตหรือเป็นตัวแวดล้อมจิตเพื่อให้จิตเกิดได้จิตมันจะเกิดได้มันไม่ได้เกิดได้ด้วยตัวเองมันต้องมีเพื่อนมันเพื่อนมันก็คือคุณเจตสิกทั้งหลายคุณเจตสิกเหล่านี้ก็ต้องพัฒนามันมาให้มันเกิดกับมรรคให้ได้ถ้ามันไม่มีกำลังแข็งแกร่งไม่เอามาทำลายกิเลสมันก็ไม่ยอมเกิดกับมรรค มรรคก็ไม่เกิดด้วยเหมือนกันอย่างนี้ทำนองนี้นี่แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงต้องมีคุณธรรมหลายตัวนักที่มาเป็นตัวช่วยแต่อย่างที่ผมให้ความสังเกตไปเมื่อคืนนี้ก็คือโดยส่วนใหญ่พวกเราก็เวลาพูดถึงการปฏิบัติธรรมก็ไปเอาแนวพระมาซึ่งก็ถูกต้องดีแล้วเหมาะสำหรับคนที่ขั้นพื้นฐานบารมีต่างๆพร้อมส่วนคนที่ไม่พร้อมถึงจะไปทำอย่างนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จกับเขาสักทีเลยบางทีเลยไม่ทราบว่าเอ๊ะยังเป็นเพราะอะไรเนาะอย่างนั้นอย่างนี้นะทำนองนี้มาในคราวนี้ก็เลยแจกแจงให้ฟังเน้นฝ่ายพื้นฐานมากหน่อยท่านทั้งหลายจะได้มีความเข้าใจนะเนี่ยพูดการปฏิบัติที่ระดับสูงถ้าพูดแบบที่เราเข้าใจกันดีแล้วก็คือทำสมถะทำวิปัสสนานะทำด้วยความรู้ก็คือขั้นภาวนาของบุญญกิริยาวัตถุนั่นเองเป็นบุญญกิริยาวัตถุขั้นที่3กับขั้นภาวนาซึ่งเวลาแจกแจงละเอียดออกไปเนี่ยภาวนาก็จะมีสมถวิปัสสนามีการแสดงธรรมมีการฟังธรรมแต่บางครั้งเราก็ตัดฟังธรรมแสดงธรรมนี้ไม่ใช่ภาวนาเขาว่าอย่างนี้ไปอีกอันนี้ก็คือคนพร้อมแล้วฟังก็เยอะแล้วแสดงมาก็เยอะแล้วอะไรแล้วเหลือแต่ทำสมถวิปัสสนาอย่างเดียวก็มุ่งไปตรงนั้นได้เลยแต่ถ้าเรายังไม่พอยังไม่พร้อมการฟังก็ยังกระพร่องกระแพร่งบางท่านก็ฟังมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่อาจจะจำธรรมะเอาไว้ได้ธรรมะยังไม่เข้าไปในใจอันนี้ก็จะบอกว่าตัวเองฟังมาเยอะดิฉันฟังมา20ปีแล้วนะอย่างนี้ถามดูจำอะไรได้บ้างล่ะจำหน้านิดหน่อยพูดมรรคแปดให้ฟังหน่อยสิอย่างนี้อย่างนี้ฟังมานานเฉยๆมันไม่ได้ฟังมาเยอะอย่างเงี้ยถ้าฟังมาเยอะมันต้องเรียงข้อได้อะไรได้อะไรอยู่ก่อนอะไรอยู่หลังเพื่อว่าในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะได้สามารถพิจารณาข้อธรรมะได้ด้วยตัวเองจะรอคนอื่นบอกไม่ได้นะตอนที่ข้างนอกตอนไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยก็ให้ครูบาอาจารย์บอกบ้างก็ได้แต่ตอนปฏิบัติเนี่ยนะข้อธรรมะตัวนั้นตัวนี้ตัวโน้นเนี่ยต้องโยงกันได้หมดนะฉะนั้นโดยทั่วไปการปฏิบัติเนี่ยเวลาที่พอเข้าใจธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมันจะเชื่อมโยงต่อเนื่องกันไปนะจึงต้องมีองค์ความรู้พอสมควรที่จะช่วยให้ตัวเองทะลุปลุกโปร่งในธรรมะนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนะบางท่านจะมาอ้างว่าเอ๊ะก็คนอื่นเขาไม่เคยฟังไม่ค่อยได้ฟังมากแล้วก็เนี่ยเขาก็มาปฏิบัติแล้วเขาบรรลุก็มีเนี่ยในอดีตเขาเป็นยังไงยังดูไม่ออกเลยเราพูดอย่างนั้นดินะเนื่องจากทางด้านจิตเนี่ยมันหลายชาตินะฉะนั้นเราก็ทำไว้นะครับนี่ขั้นภาวนาก็เป็นขั้นสูงสุดและอย่างที่กล่าวมาแล้วก็คือทิฏฐุชุกกรรมการกระทำความเห็นให้ถูกต้องเนี่ยสอดแทรกหรือว่าอยู่ในทุกๆข้อของบุญญกิริยาฉะนั้นถ้าพูดแบบสูงสุดก็คือการภาวนาคือการทำสมถวิปัสสนาโดยมีความเห็นที่ถูกต้องนำทางนั่นเองอันนั้นพูดแบบระดับสูงไปถ้ารองลงมาก็คือคุณธรรมอื่นๆมีการฟังธรรมแสดงธรรมมีศีลมีทานถ้ายังไม่ถึงนี้ก็ต้องเลื่อนลงมาอีกหลายแน่อย่างนี้ทำตรงนี้ผมจึงได้พูดให้ท่านทั้งหลายฟังให้เข้าใจตั้งแต่เบื้องต้นก็คือต้องมีสัมมาทิฏฐิที่เป็นขั้นพื้นฐานเพื่อว่าเราจะได้เริ่มปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้องก็คือไม่ทำบาปทั้งปวงนี้ก็ถือว่าถ้าพูดเนี่ยก็คือการภาวนาแล้วหรือเรียกว่าการปฏิบัติธรรมแล้วแต่บางทีเราอาจจะยังไม่สงเคราะห์เข้าในภาวนาก็ได้เพราะว่าเราถือว่าภาวนาคือระดับสูงอย่างเดียวแต่ถ้าพูดในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีสัมมาทิฏฐิระดับพื้นฐานแล้วก็พยายามงดเว้นบาปทั้งปวงไม่ทำบาปนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วนะต่อมาก็พยายามทำกุศลให้ถึงพร้อมงดเว้นบาปทั้งปวงบาปทั้งปวงที่ไม่ควรทำเลยก็คือทุจริต10ประการธรรมะ40อย่างที่แจกแจงให้ฟังแล้วนั่นแหละพอมีความรู้ขั้นพื้นฐานแล้วก็พยายามไปงดไปเว้นอันนี้คือเริ่มปฏิบัติธรรมแล้วนะฝ่ายดีก็พยายามเพิ่มขึ้นเพื่อให้กุศลนั้นสมบูรณ์พร้อมถ้ากุศลไม่สมบูรณ์พร้อมจะให้ไปถึงขั้นสูงเนี่ยมันไปไปมันก็จะร่วงลงมาเรื่อยเหมือนหลายท่านก็ร่วงลงมาเรื่อยๆนี่นะอันนี้ก็บางท่านก็เข้าใจวิธีคำฐานดีอะไรดีแต่ว่าทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็เนื่องจาก กุศลมันยังไม่ถึงพร้อมนั่นเองอย่างนี้นะครับคราวนี้ก็เลยบอกวิธีนะหลังจากที่ได้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานคือกรรมสกทาญาณไม่ทำบาปทั้งปวงคืออะไรต่อมาก็มาทำกุศลให้ถึงพร้อมเบื้องต้นก็คืองดเว้นจากอกุศลต่างๆนะอกุศลกรรมบท10แล้วก็มาทำเจริญธรรมะ40ประการที่เป็นฝ่ายดีงามนะอันนี้ทีนี้ก็มาทำเพิ่มเติมขึ้นก็คือพัฒนาไปในบุญตามหลักบุญยกิริยานะเมื่อคืนก็ได้พูดให้ฟังยกตัวอย่างเรื่องวิธีการพัฒนาบุญเพื่อเอามาช่วยเสริมกำลังทางจิตนั้นพัฒนาอย่างไรมีกี่ระดับขั้นนะเมื่อคืนพูดให้ฟัง7ขั้นนะบางท่านจำไม่ค่อยได้อย่างน้อยก็ให้จำได้ขั้นที่1กับขั้นที่7นะขั้นที่1ก็คือดีกว่าไม่ทำดีกว่าไม่ทำก็คือพวกที่ชอบทำบุญแบบสั่งสมบุญหวังผลของบุญชอบทำและหวังผลนะก็คือเป็นความดีเหมือนกันแต่มันมีตัณหาเข้ามาเอาไปกินเยอะไปหน่อยแบบนี้กำลังจิตจะไม่ค่อยได้เพราะว่าตัณหานี้เป็นตัวผีมาคอยดูดพลังไปเรื่อยนะบางท่านอาจจะเคยดูหนังผีมันมาจะมีผีมาดูดวิญญาณเราไปนะไอตัวผีทั้งหลายคือตัณหาเนี่ยมันมาดูดพลังเราไปดังนั้นคนไหนแบบตัณหาเยอะจะรู้สึกว่าพลังจะหายไปเรื่อยยิ่งไปต่อสู้กับคนนั้นคนนี้ไปประชุมกับคนโน้นคนนี้ไม่เห็นไปแบกเหล็กอะไรนะแต่ตัณหาหลายคนมันมาดูดกันเองออกจากห้องประชุมลิ้นห้อยออกมาเลยโดนดูดพลังไปนะอย่างนี้นะครับอันนี้นี่เป็นเพราะเหตุอย่างนี้แหละพวกเราทั้งหลายจึงต้องกินข้าวเย็นกันอะไรกันก็เพราะยังมีกิเลสตัณหามากเกินไปแต่พอละตัณหาได้บ้างเช่นมาเนกขัมมะเนี่ยข้าวเย็นไม่กินจะพออยู่ได้อย่างตอนนี้จะพออยู่ได้แต่ถ้าไปอยู่ทั้งโลกนี่จะอยู่ไม่ได้นะเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันมีแผนกดูดไปนะอย่างนี้บางท่านถ้าสังเกตเนี่ยจะรู้จักนะก็คือถ้าไม่มีแผนกดูดก็คือพวกตัณหาไม่ไปทำตามตัณหาเยอะนักเนี่ยกำลังจะไม่หมดพอกำลังทางจิตไม่หมดมันก็ไม่ต้องพึ่งกายมากนักยิ่งถ้าจิตมีกำลังดีมีบุญกุศลเช่นปฏิบัติธรรมแล้วมีปีติเอิบอิ่มเนี่ยข้าวกินนิดเดียวก็พอนะอย่างพระฉันเวลาเดียวแล้วก็มีปีติจากการกวาดลานวัดจากการฟังธรรมเดินจงกรมแค่นี้ก็อยู่แล้วสบายเพราะพวกเราโดยธรรมชาติบรรพบุรุษของพวกเรานี้ไม่ใช่มีอาหารเป็นข้าวเป็นน้ำแต่มีอาหารเป็นปีตินะมีปีติเป็นปักษาบรรพบุรุษเรานะบางท่านว่าเอ๊ะปู่ย่าตายายผมเนี่ยก็มีอาหารเป็นข้าวนี่นะอาจารย์อันนี้ไม่ใช่บรรพบุรุษใกล้ๆขนาดนี้เอาโน่นตั้งแต่โลกเกิดเลยพวกเราที่บรรพบุรุษตั้งแต่โลกมาเกิดก็คือมาจากอาภัสรพรหมอาภัสรพรหมนี่เขามีปีติเป็นภักษามีปีติเป็นอาหารฉะนั้นอาหารเก่าของพวกเราแท้ๆเนี่ยก็คือปีติแต่ตอนนี้กายของเราหยาบมากขึ้นเนื่องจากว่ากิเลสเยอะขึ้นอาหารก็หยาบตามฉะนั้นอาหารหยาบจึงเอาไว้เลี้ยงกายเท่านั้นส่วนด้านหน้าจิตอาหารก็คือปีติทั้งหลายถ้าใครมีปีติเนี่ยก็ไม่โดนดูดพลังไปกายก็อาศัยอาหารเท่าที่ให้กายพออยู่ได้ก็นิดเดียวเองอย่างนี้นะครับทำตรงนี้หรือถ้าท่านใดมีปีติมากๆก็อาจจะไม่หิวข้าวเลยหรือไม่ต้องกินอาหารเลยหลายวันก็ได้เนี่ยอย่างนี้ก็มีปรากฏมากมายแล้วเรื่องในตำราก็มีอะไรก็มีเหมือนพระพุทธเจ้าของเราได้ดื่มปีติที่เกิดจากธรรมตอนพระองค์บรรลุก็อยู่ได้7สัปดาห์บางท่านจะงงว่าเอ๊ะอยู่ได้ยังไงนะวิธีการอธิบายเพื่อไม่ให้คนงงมากนักเขาก็เลยบอกว่านั่นไงไปฉันอาหารของนางสุชาดาปั้นเป็น49ก้อนจะได้อยู่49วันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออธิบายให้คนหัวขี้เลื่อยฟังจะได้ไม่งงมากแต่นั่นแหละแต่ความจริงคนมีปัญญาเขาไม่ต้องอย่างนั้นหรอกก็คนมีปีติจะต้องไปกินทำไมหรอกคนเราก็เกินไปนะอย่างพวกเราทำงานมีความสุขเล็กๆน้อยๆยังลืมกินข้าวเลยลืมหิวข้าวเลยทำไปนี่ท่านบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าปีติก็ยิ่งใหญ่กว่าพวกเรามากต่อมากและหนังสือท่านก็เขียนจัดๆอยู่แล้วว่าเนี่ยพระพุทธเจ้านั่งเสวยปีติสุขนะมีเสวยปีติที่เกิดจากวิมุตติเสวยวิมุตติสุขอยู่ ตลอดกี่วันกี่วันท่านก็เขียนไว้แล้วนะอันนั้นก็คือความเป็นจริงอย่างนั้นแหละนะแต่ทีนี้คนธรรมดาแบบพวกเราเนี่ยใช้หัวสมองแบบพวกเราคิดแต่มันคิดไม่ออกนะพวกนี้นะต้องค่อยๆมาปฏิบัติธรรมแล้วก็จะค่อยๆรู้จักยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นี่ก็ด้วยการปฏิบัติแหละเราจะเข้าใจเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับผมได้พูดถึงวิธีการพัฒนาไปในบุญโดยยกเรื่องทานมาแจกแจงให้ฟังนะเป็นเจ็ดลำดับด้วยกันตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ผู้ให้ทานนี้ก็มีวัตถุประสงค์ต่างๆกันไปตามคุณภาพทางจิตของเขาถ้าเป็นพื้นฐานเลยก็คือทำเพื่อสั่งสมบุญทำด้วยหวังผลจึงทำนะด้วยคิดว่าเดี๋ยวในอนาคตชาติหน้าเราจะได้เสวยผลของบุญบ้างนะอย่างนี้ก็เหมือนพวกทำดีทั้งหลายที่หวังผลต่างๆนานาอันนี้ก็ถ้าพูดภาษาเราก็ดีกว่าไม่ทำถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นฉะนั้นอย่าไปว่าเขานะคนที่เขาได้เท่านี้ก็ต้องดีใจกับเขาที่ได้เท่านี้ถ้าแนะนำได้ก็ต้องบอกให้สูงขึ้นไปนะเป็นชั้นที่สองว่าทานนั้นเป็นของดีมันดีความดีเป็นของควรทำก็ทำเพราะมันดีนี่ก็ระดับที่สองไล่ไปเรื่อยๆจนถึงขั้นที่เจ็ดที่ต้องการจริงๆคือขั้นที่เจ็ดเนื่องจากขั้นที่เจ็ดเนี่ยมันจะไม่มีตัณหาเอาไปชักเปอร์เซ็นต์ไม่มีตัณหาเอาไปกินมันจะเป็นไปเพื่อนิพพานล้วนๆนะจะเป็นไปทางมรรคนั่นเองทำด้วยปัญญาแต่ถ้าทำระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอยู่เนี่ยตัณหายังเอาไปได้แต่ก็จะตัณหาจะน้อยลงเนื่องจากปัญญาเยอะขึ้นถ้าทำดีเพราะมันดีเราก็รู้อยู่ว่ามันดีและในใจก็ยังรู้อยู่นะดีมันต้องให้ผลดีนะก็ยังมีชักเปอร์เซ็นต์บ้างนิดหน่อยแต่ตัณหาจะลดลงแหละแต่พวกสั่งสมนี่โอ้โหเต็มๆเลยนะตัณหาเอาไปกินเยอะนะอย่างนี้แต่ก็อย่างน้อยก็ยังเดินอยู่ในร่องรอยของบุญก็ยังโอเคอยู่จิตก็ยังดีงามบ้างถ้าถึงระดับที่6ก็เริ่มดีมากแล้วแต่ว่ายังไม่ดีมากจริงๆยังไม่ถึงที่สุดนะก็คือลำดับที่6เนี่ยให้ทานด้วยคิดว่าจะทำให้จิตใจนี้ปลอดโปร่งสบายมีความสุขนะดูเหมือนดีมากเลยอันเนี้ยแต่ก็ยังไม่ได้เป็นไปเพื่อระดับสูงเป้าหมายหรือว่าการมุ่งตรงดิ่งไปสู่นิพพานเนี้ยยังไม่ชัดเจนนะอย่างนี้ฉะนั้นก็ขั้นที่6ถึงแม้จะทำความดีเพื่อให้จิตสะอาดปลอดโปร่งสบายมีความสุขได้ทำดีแล้วมีความสุขนะทำอันนี้ให้เกิดความสุขสบายกับจิตใจนี่ดูเหมือนจะดีมากแล้วเนี่ยเพราะไม่ได้หวังอะไรอย่างอื่นเลยหวังแค่ใจตัวเองสะอาดปลอดโปร่งมีความสุขเท่านั้นเองนะนี่ถือว่าดีมากแต่ว่ายังไม่ดีที่สุดเนื่องจากว่ายังไม่มีเป้าให้สูงกว่านั้นนะที่ดีที่สุดก็คือข้อที่7ทำเป็นเพียงบริขารของจิตนะก็คือเป็นตัวดันจิตเพราะว่าจริงๆต้องการให้จิตถึงนิพพานเกิดมรรคจิตขึ้นนั่นเองการจะเกิดจิตชนิดนั้นได้จะต้องมีบริขารมีตัวแวดล้อมเยอะก็ทำสิ่งเหล่านี้อันนั้นบ้างอันนี้บ้างก็เพื่อเป็นบริขารเป็นหน่วยสนับสนุนเป็นตัวพาไปเนี่ยอย่างนี้เมื่อเขาทำอย่างนี้เขาจึงเกิดความไม่ประมาทด้วยความมีปัญญาเต็มที่พวกที่หกนี้ยังประมาทได้บ้างพอทำบุญแล้วมีความสุขเป็นไงครับก็ชักจะสบายหน่อยอ่ะพอทุกข์ใหม่ก็ทำบุญอีกครั้งนึงก็ดูดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันยังมีประมาทมาแทรกอยู่อะไรอยู่หลงอยู่นะแต่พวกที่7เนี่ยไม่มีแล้วนะก็คือทำเพื่อไปนิพพานถ้ายังไม่ถึงก็ทำไปเรื่อยอันนี้หยอดนิดหยอดหน่อยหยอดนั้นหยอดหน่อยนี่อย่างนี้นี่คือทุกๆอย่างเนี่ยขอให้พวกเราถึงขั้นที่7เท่านั้นเองที่พูดมาเนี่ยนะอย่างนี้ท่านเรียกว่าปุญญสิกขาก็คือการพัฒนาบุญนั่นเองนะโดยเบื้องต้นก็คือหวังผลธรรมดานี่แหละซึ่งทุกท่านก็คงเคยผ่านมาแล้วเรื่องทำบุญหวังผลกันเนี่ยนะพวกสั่งสมบุญบารมีจนเต็มตัวอย่างนี้ก็คงจะก็พวกเราทุกคนก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะก็เริ่มต้นจากอย่างนี้ทั้งนั้นแต่ต้องเอามาพัฒนาไปเรื่อยๆให้ถึงขั้นที่7นะบางท่านที่เคยเข้าภาวนาหรือว่าได้ฟังธรรมะมีสัมมาทิฏฐิดีไม่อยากเอาโลกแล้วก็จิตก็จะโอดเอียงไปทางนี้อยู่แล้วโดยธรรมชาติส่วนบางท่านยังไม่ค่อยเอียงไปก็อย่าลืมใช้สัมมาทิฏฐินั้น ทิฏฐุชุกกรรมเข้าไปชำแรกให้ดีนะอย่างนี้ก็จะช่วยให้การปฏิบัติทั้งหมดนั้นเป็นหน่วยสนับสนุนเป็นบริขารหรือว่าเป็นตัวแวดล้อมจิตเพื่อไปนิพพานอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับแบบนี้นะถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วท่านทั้งหลายก็จะไม่งงเรื่องมงคลข้อต่างๆเรื่องบารมีทั้งหลายซึ่งเป็นธรรมะเบื้องต้นนะอย่างนี้ทำนองนี้ถ้าพูดถึงคนที่มีบารมีครบเต็มที่แล้วก็เจริญสมถวิปัสสนาต่อเนื่องไปเลยและบารมีข้อไหนขาดเล็กๆน้อยๆก็ไปทำเอาในลู่จงกรมบ้างไปทำเอาตอนนั่งสมาธิบ้างเสริมเข้าไปก็ท่านมีกำลังอยู่แล้วความเพียรก็ดีอยู่แล้วก็ไปเพียรเพิ่มอัดเข้าไปก็เต็มในที่นั้นได้ส่วนพวกที่ยังน้อยอยู่ก็ต้องเสริมไปตั้งแต่ต้นแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยก็เสริมไปด้วยออกมาจากการปฏิบัติก็ในชีวิตประจำวันก็เสริมเข้าไปด้วยนะอันนี้สิ่งเหล่านี้แหละคือธรรมะพื้นฐานนะครับพื้นฐานทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนกับพวกคฤหัสถ์ไว้มากให้ทำหน้าที่ต่อกันอย่างโน้นอย่างนี้อะไรต่อมีอะไรต่างๆถ้าไปดูในพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงสอนแก่คฤหัสถ์เนี่ยก็จะเป็นธรรมะพื้นๆแบบนี้แท้ที่จริงแล้วมีความสำคัญมากนะเพราะว่าจะเป็นตัวที่เป็นบริขารหรือว่าเป็นตัวแวดล้อมจิตพาไปในช่วงเช้าวันนี้จะพูดบารมีสิกให้ฟังหลายท่านก็คงจะรู้ชื่อแล้วเมื่อเช้าพระอาจารย์ก็ได้นำสวดไปแล้วนะอย่างนี้ทั้ง10ข้อก็คล้ายๆกับเรื่องการพัฒนาไปในบุญเมื่อกี้นี่แหละแต่การพัฒนาไปในบุญเนี่ยบุญญกิริยานี้จะเป็นเหมือนเป็นลำดับขั้นบันไดขั้นบันไดเดินตั้งแต่ชั้นล่างๆหรือไปเรื่อยๆจนถึงสูงก็คือภาวนาสมถวิปัสสนาโดยมีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจความเห็นถูกต้องนี้เป็นตัวชำระให้ดีนะอันนั้นเป็นเหมือนขั้นๆไปแต่ถ้าเป็นบารมีเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นตัวช่วยให้เกิดกำลังทางจิตให้มีความเข้มแข็งในระหว่างที่ก้าวที่หนึ่งก็จะช่วยให้เข้มแข็งในการก้าวที่สองก็ช่วยให้เข้มแข็งไปเรื่อยๆนะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคโดยเฉพาะพยามารทั้งหลายถ้ายกตัวอย่างมาก็ยกตัวอย่างผู้มีบารมีสูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าของเราครบถ้วน10คูณด้วย3บารมี10อุปบารมี10ปรมัตถบารมี10เมื่อพระองค์ครบแล้วก็นั่งลงที่โพธิบัลลังก์นะทีนี้พวกพยามารทั้งหลายก็มานะพยามารมาเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราหวั่นไหวไหมครับไม่หวั่นไหวเลยสู้ได้สบายเพราะมีอะไรเพราะมีบารมีได้ทำมาแล้วก็คือกำลังทางใจตัวบารมีนี้จะเป็นตัวเสริมกำลังทางใจนะอย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้ก็จะคล้ายๆกับพวกเราทั้งหลายเนี่ยในลู่จงกรมเดินแต่ละครั้งถ้ากำลังใจดีก็จะเดินผ่านไปได้ถึงแม้จะยากลำบากบ้างอะไรบ้างถ้ามีคุณธรรมพื้นฐานดีบารมีดีก็เดินผ่านไปได้นะสู้ได้แต่ถ้าบารมีไม่ดีก็จะท้อแท้ท้อถอยนะก็ตัวที่มาขัดมาขวางมาทำให้ไม่เดินต่อทำให้ชะงักอันนั้นก็คือตัวพยามารทั้งหลายนั่นแหละนะแต่พระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ต้องมีหัวหน้ามารที่ใหญ่ที่สุดมาสู้กันจะได้เห็นกันว่าแหมขนาดมารที่ใครๆก็เกรงกลัวนะพยาวัสวัตตีมารเนี่ยถือว่าเป็นมารที่น่ากลัวที่สุดในสากลจักรวาลและขนาดตอนนั้นพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นสีมหาโพนะพวกเท้าสักกะก็มาตรวจสอบดูมานั่งคอยอนุโมทนาอยู่เพราะรู้อยู่แล้วท่านองค์นี้จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเท้ามหาพรหมก็มาทั้ง4ทิศเลยนะมาคอยอนุโมทนามาคอยสาธุบรรลุเมื่อไหร่จะสาธุเมื่อนั้นนะคอยจ้องอยู่เพราะว่าเขารู้กันตั้งแต่มาจากชั้นดุสิตแล้วว่าองค์นี้จะบรรลุก็คอยจ้องโอ้นั่งใต้ต้นโพจะบรรลุแล้วเราคอยสาธุเนี่ยคล้ายๆก็รอเวลากันอยู่เหมือนกับพวกเรารอฤกษ์งามยามดีว่าจะมีอันดีๆเกิดขึ้นคือมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมีอันนี้เกิดขึ้นรอสาธุนั่นแหละนะพวกเทวดาก็มาเยอะแยะทีนี้พยามารมาไม่มีเหลือสักคนเลยท้าวสักกะที่อุตส่าห์มาถือมีดดาบมาพอพยามารมาหนีก่อนเขาเลยมหาพรหมที่มาคอยดูอยู่อะไรอยู่หนีไปหมดพยามารมาหนีหมดเหลือพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี่อย่างนี้ทำตรงนี้นะทำตรงนี้ นี่แหละลักษณะของบารมีก็คือเป็นกำลังทางใจเอาไว้สู้กับมารนะทีนี้มารตามเรื่องที่ปรากฏในพุทธประวัติก็คือมารผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นระดับหัวหน้าระดับบิ๊กเลยนะอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าของเราจะพบเจอกับมารอย่างนั้นพวกเราก็จะไม่ถึงขั้นนั้นหรอกพวกเราเนี่ยก็จะมีเหยื่อของมารนะก็บารมีก็เอาไว้สู้กับเหยื่อของมารเหยื่อของมารก็คืออะไรล่ะกามคุณ5ในโลกรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆนะรสอร่อยๆที่นอนนุ่มๆเนี่ยมันก็จะอยากเยิ้มถ้ากำลังใจเราไม่ดีนี่เป็นไงครับก็จะสู้ไม่ได้นะเห็นหมอนนุ่มๆนี่โอ้โหได้กอดสักคืนนึงนี่จะไม่ลืมพระคุณนะก็ว่าไปนะอัศจรรย์นะคนคิดกันได้นะคนอันนี้ก็คือตัวบารมีทั้งหลายจะเอาไว้สู้พวกนี้แหละนะอันนี้ก็เรียกว่าเหยื่อของมารก็คือกามคุณที่อยู่ในโลกเนี่ยเขามีล่อไว้เพียบเลยนะหมาสวยๆดอกไม้สวยๆเพื่อนดีๆอาหารอร่อยอร่อยนะอันโน้นอันนี้เนี่ยเขาหย่อนไว้เพียบเลยพวกเราจะเอากำลังอะไรไปสู้นักภาวนาเนี่ยดิฉันภาวนาค่ะจะสู้ได้ออกมาหิวตาลายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นงับขาไก่ตอนนั้นแหละหลงลืมแล้วแล้วบารมีนี่แหละจะเอาไปสู้นะอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นหลายท่านก็ผ่านการปฏิบัติสมถวิปัสสนาฝึกสติอยู่ในรูปจงกรมปฏิบัติก็ดีหมดนะแต่ว่าพอออกมาแล้วกำลังที่จะสู้กับพยามารนี่ไม่ค่อยมีก็คือบารมีไม่ค่อยดีนั่นเองก็ตัวบารมีนี่เป็นกำลังทางใจที่จะเอาไว้สู้กับสิ่งเหล่านี้เราก็ดูเรื่องจากสูงสุดมาก็ได้พวกเรานี้ไม่ต้องสูงสุดเอารองๆลงมาเอาแบบติดฝุ่นแหละแต่เรื่องเนี่ยคล้ายๆกันเลยก็ไว้สู้กับเหยื่อของมารคือกามคุณ5ที่ล่ออยู่เต็มโลกเนี่ยต้องมีรำบารมีเยอะๆจึงจะสู้ได้กำลังจิตจึงจะเข้มแข็งไม่อย่างนั้นก็เดี๋ยวก็อย่างนั้นอย่างนี้กลับไปกลับมานะกำลังจิตมันไม่มีนะอย่างนี้แล้วก็นอกจากเหยื่อของมารแล้วก็เสนามารทั้งหลายเสนามารก็คือกิเลสเล็กน้อยต่างๆที่มาในรูปแบบของนิวรณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้เราจะมีกำลังจากไหนมาสู้ก็มาจากบารมีนี่แหละนะถ้าใครยังไม่ค่อยมีก็ฝึกเอาในรูปจงกรมนี่แหละบารมี10เนี่ยฝึกข้อไหนได้ก็ฝึกถ้ายังไม่ได้เดินจงกรมก็ฝึกอยู่ที่บ้านนู่นฝึกอยู่ที่ทำงานฝึกอยู่ที่นั่นที่นี่กับเพื่อนกับฝูงฝึกบารมีไว้เพราะจะได้เอามาสู้กับพยามารเอามาสู้กับมารทั้งหลายเนี่ยคือตัวบารมีเป็นอย่างนี้เป็นถ้าแปลตามตัวหนังสือก็แปลว่าคุณธรรมที่บำเพ็ญอย่างยวดยิ่งให้ดีเพื่อจะได้เป็นกำลังพาไปสู่ฝั่งคือนิพพานนะจะไปได้ต้องมีกำลังเนาะคนไม่มีกำลังเนี่ยไปไม่รอดเหมือนกันนะนะรู้แล้วบันไดเนี่ยเดิน3ขั้นขั้นที่1 2 3แต่ไม่มีกำลังเดินไม่ไปเหมือนกันนะอย่างนี้นะทำตรงนี้ก็ต้องมีบารมีเป็นตัวช่วยนะครับทำตรงนี้บารมีก็คือ10อย่างนั่นเองหลายท่านได้รู้ชื่อแล้วอันที่1คือทานบารมีการให้รู้จักให้อยู่เสมอมีจิตบริจาคพร้อมจะให้อยู่เสมอเนี่ยการที่ทำสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอนะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนๆเราก็พยายามทำไว้อย่าไปหวงนั่นหวงนี่เพราะว่าการทำแบบไม่หวงอะไรเนี่ยทานที่เป็นบารมีเนี่ยจะเอาไว้สู้กับพวกพยามารนี่แหละถ้าเป็นคนที่นิดหน่อยก็จะเอานิดหน่อยก็จะเอาเดี๋ยวมันจะมีผลมาตอนที่มาเดินจงกรมมานั่งสมาธิไม่มีกำลังสู้กิเลสแต่ถ้าเป็นคนที่ให้อยู่เรื่อยให้อยู่เรื่อยนี่แหละจะเป็นกำลังของเราฉะนั้นบางคนทำแล้วบางทีก็นึกว่าเอ๊ก็มาปฏิบัติเลยไม่จำเป็นต้องให้ต้องอะไรหรอกเขาไม่นึกว่าแต่ที่จริงธรรมะมันเชื่อมโยงกันหมดเลยเชื่อมโยงกันจะมาพึบพับได้ผลทันทีนี่มันไม่ได้ต้องเชื่อมโยงต่อเนื่องกันไปหมดนะใครจะรู้หรอว่าอะไรเป็นกำลังให้เราบ้างอะไรเป็นกำลังอะไรเป็นฝ่ายดีที่ต้องเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างมีแต่พระพุทธเจ้าของเราที่ทรงทราบฉะนั้นพวกเราหลักง่ายๆก็คือพระพุทธเจ้าบอกให้ทำอะไรก็ทำอันนั้นไว้นั่นแหละนะถ้าทำไว้เสมอก็ธรรมะเหล่านั้นที่ทำไว้นั่นแหละจะมาช่วยพวกเรานะ นี่อันที่หนึ่งก็ทานคงจะรู้จักดีอยู่แล้วก็ทำให้เป็นบารมีถ้าทำก็จะเป็นกำลังทางใจนะอันที่สองคือศีลรู้จักควบคุมกายวาจาเป็นคนรักกฎรักระเบียบชอบกฎระเบียบเห็นกฎระเบียบแล้วแม้ดีใจเห็นหน้าผู้คุมกฎระเบียบแล้วแม้ดีใจมากยอดเยี่ยมแจ๋วผู้คุมเวลาเพราะว่ามันทำให้มีการควบคุมเห็นการควบคุมนี้เป็นเรื่องดีงามถูกต้องถ้าคนมีจิตใจอย่างนี้เขาก็จะเจริญงอกงามไปได้ปฏิบัติอะไรก็จะพอเป็นไปได้เพราะว่ามีกำลังใจนะอย่างนี้ก็กำลังใจจะมาจากไหนก็มาจากเรื่องพวกนี้นะเป็นคนที่รู้จักควบคุมกายวาจารักกฎระเบียบที่ทำงานก็ดีอะไรก็ดีเขาก็จะมีวินัยของเขามีศีลของเขามีระเบียบของเขาเราก็หัดฝึกทำตามเขาไปที่นี่เขาให้ถอดรองเท้าก็ถอดตามให้ทำอะไรก็ทำไว้เนี่ยพวกนี้ล้วนเป็นกำลังทางใจของเราถ้าไม่เอากำลังเหล่านั้นมามัวแต่ทำแต่ตามใจชอบฉันอยู่ที่ไหนก็อย่างนี้ไปที่ไหนก็จะทำแต่ตามใจแล้วพอจะเอาจริงๆจะสู้กับกิเลสจะเอากำลังมาจากไหนไม่มีเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นอย่าลืมข้อที่สองก็ศีลบารมีข้อที่สามเนกขัมมะบารมีอันนี้ก็คือต้องหัดทำใจเหมือนกับเราจะตายไปจากโลกนี้ไม่ได้เอาอะไรไปด้วยไม่เหลือใครสักคนหัดไว้ทุกๆวันก็ได้ช่วงก่อนนอนเนี่ยไม่มีใครยุ่งกับเราอยู่แล้วนี่เราก็นึกไว้เลยไม่เหลืออะไรสักอย่างแล้วหรือมีเวลาก็หนึ่งชั่วโมงมานั่งเหมือนไม่รับรู้อะไรต่อใครแล้วหรือบางครั้งก็อย่างพวกเรามาเนี่ยมาสัก 5-6 วันอย่างนี้ก็ถือเป็นเนกขัมมะอย่างหนึ่งนะอันนี้ก็ค่อยๆเสริมไปวันละเล็กวันละน้อยไปนะที่ทำงานวันเสาร์อาทิตย์ก็ทำเป็นว่าเราไม่รู้จักที่ทำงานไปสัก2วันนะไม่ใช่โทรเช็คฉันเป็นเจ้านายฉันทำทุกวันเช็คอยู่นั่นน่ะอย่างนี้ตายพอดีอย่างพวกคุณภรรยาเช็คสามีเหมือนเช็คอุณหภูมิอยู่นั่นอย่างนี้ก็เป็นยังไงโอ้ยอย่างนี้ตายเวลาจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเอาอะไรมาสู้กับพรามานไม่มีแล้วกำลังหมดแล้วลิ้นห้อยง่วงนอนก็ลิ้นห้อยแล้วปวดหลังอะไรต่างๆจะเอากำลังมาจากไหนคนเราเนี่ยมันต้องหัดเอานะเนี่ยสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่าว่าไม่สำคัญเป็นเรื่องสำคัญมากท่านจึงสอนเอาไว้แต่ว่าอย่างที่ผมให้ข้อสังเกตคือในพระไตรปิฎกถ้าเราไปอ่านเนี่ยไม่ค่อยเห็นหรอกเรื่องบารมีเพราะว่าท่านสอนสำหรับคนที่เต็มมาแล้วโดยมากก็คนที่ท่านมาเกิดยุคพระพุทธเจ้าเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าท่านทำกันมานะต้องไปอ่านในเรื่องชาดกเอ่ยประวัติของท่านเหล่านั้นว่าท่านทำอย่างไรกันมาเนี่ยประวัติพระเถระต่างๆที่ท่านเล่าเอาไว้ว่าท่านทำอะไรมานั่นแหละเราจะเข้าใจทีนี้ถ้าเรามีสิ่งเหล่านั้นแบบท่านแล้วก็เราก็ไปได้แต่ถ้ายังไม่มีก็ต้องมาเติมเอาอย่างนี้นะในยุคนี้ก็เลยมีการเน้นเรื่องบารมีกันเพิ่มขึ้นมาบ้างซึ่งก็ถูกต้องดีนะครับนะพวกเราก็อย่าลืมทานศีลเนกขัมมะนะต่อมาก็ปัญญาบารมีนะปัญญาระดับที่เป็นบารมีก็ไม่ใช่ปัญญาระดับสูงอะไรมากนักก็เอาขั้นธรรมดาก็คือปัญญาที่เป็นคนรู้จักเหตุผลหนักแน่นในเหตุผลรู้จักคิดรู้จักพิจารณาทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามเงื่อนไขนะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานหรือที่ไหนๆจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็เป็นคนใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นเหตุจริงๆมันเป็นยังไงผลมันเป็นยังไงเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้นะเป็นคนหนักแน่นในทางเหตุผลมองไปที่เหตุผลเป็นหลักนะเวลาที่ใครเขาพูดเรื่องอะไรก็เป็นคนมองอะไรให้ลึกซึ้งกว่าคนธรรมดาเขาคนอื่นเขาพูดผิวๆอย่างโน้นอย่างนี้เราก็มองให้ลึกซึ้งถึงเหตุถ้าอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ไปค้นคว้าให้ละเอียดมีข้อมูลอะไรต่อมีอะไรต่างๆให้ดีอย่างนี้ทำนองนี้ถ้าเป็นคนฝึกอุปนิสัยอย่างนี้อยู่เสมอก็จะเป็นอุปนิสัยทางความดีเอาไว้สู้กับพยามารต่างๆได้เพราะว่าการที่จะลดละกิเลสได้ต้องใช้ปัญญาระดับสูงปัญญาระดับที่สูงเนี่ยต้องเป็นคนที่ค้นคว้าสิ่งต่างๆไม่ใช่ผิวๆจะได้มาจากไหนล่ะปัญญาเหล่านั้น ก็ได้มาจากที่ทำมาจากพื้นๆนี่แหละนี่เป็นปัญญาบารมีนะครับต่อมาก็วิริยะความบากบั่นความไม่กลัวไม่กลัวต่อสิ่งที่เราไม่เคยพบไม่เคยเจอไม่เคยเห็นหัดฝึกอันไหนที่ดีๆที่ไม่เคยทำให้หัดทำอย่าไปแหยงๆอย่าไปกลัวมากบางคนนี่จะทำอะไรทีก็ต้องรอเพื่อนก่อนนะจะทำความดีก็ช่วยพาท่านไปทำหน่อยอย่างนี้ต่อไปคงจะเป็นนั่งสมาธิก็ช่วยนั่งเป็นเพื่อนน้อยอย่างนี้จะเอากำลังจากไหนมาสู้กิเลสแล้วกิเลสมามันรอเพื่อนเราหรือเปล่ามันไม่รอนะอย่างนี้ดังนี้ทำตรงนี้นะก็ต้องอาศัยวิริยะคือความบากบั่นภาคเพียรนะวิริยะก็คือความกล้าหาญก้าวไปข้างหน้าโดยเฉพาะเรื่องที่เราไม่เคยทำนะเพราะว่าถ้าพูดแบบสูงสุดก็คือนิพพานเนี่ยเป็นที่ที่เราไม่เคยไปที่ที่เราไม่เคยรู้จักเป็นภาวะที่ไม่เคยเห็นฉะนั้นถ้าทำแบบเดิมๆเนี่ยไม่กล้าทำสิ่งใหม่มันจะได้ไปไหมไม่ได้ไปเพราะมันเป็นสิ่งใหม่เป็นที่ใหม่ฉะนั้นต้องเดินทางใหม่การจะเดินทางใหม่มันต้องกล้าที่จะออกจากอันเก่าแล้วก็มาเดินอันใหม่แล้วก็ต้องเดินให้ต่อเนื่องด้วยจึงจะบังเกิดผลถ้าไม่กล้าออกจากอันเก่าอันเก่ามันสบายดีแล้วที่นอนเก่ามันก็ดีอยู่แล้วเนี่ยพูดแบบเก่ามันก็ดีอยู่แล้วเพื่อนก็เยอะแล้วเนี่ยนะบนแบบเก่าก็ดีอยู่แล้วเนี่ยบนที่ใดเขาก็เอาน้ำมาให้ทุกทีอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยโอ้เกมโอเวอร์อะไรอย่างเงี้ยหยุดเลยนะนี่ต้องวิริยะก็เพราะอย่างนี้นะฉะนั้นพวกเราก็หัดไว้จากเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยแม้แต่ในลู่จงกรมเราก็หัดได้นะฮะเช่นหัดเนกขมะเดินจงกรมไม่คิดถึงว่าเรามีอะไรอยู่ในโลกนี้เลยพอเราท้ายสุดเราก็ไปคนเดียวอยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรจริงๆให้จิตอยู่กับตรงนี้แล้วก็ไม่มีทิ้งทุกอย่างนะทิ้งถึงแม้จะทิ้งได้เฉพาะในลู่จงกรม1ชั่วโมงนี้ก็ตามแต่มันหักเอาไว้ไงหักเอาไว้ถ้ามันคิดถึงว่ามีอะไรเราก็โอ๊ยไม่มีละทิ้งอย่างนี้เป็นต้นถึงจะมีตำแหน่งใหญ่โตการงานที่เครียดๆหรืออะไรรอเราไปทำเต็มไปหมดเราก็ทิ้งไปเลยอย่างนี้เป็นต้นหัดไว้นี่แม้แต่ในลู่จงกรมเราก็ทำได้หัด1ชั่วโมง2ชั่วโมงไว้หัดไปนะหัดอยู่เสมอหรือหัดความเพียรไม่เคยเดินครึ่งชั่วโมงเลยก็หัดเดินให้มันได้ครึ่งชั่วโมงไม่เคยเดิน1ชั่วโมงก็หัดให้มันเดินได้1ชั่วโมงไม่เคยหัดชั่วโมงครึ่งก็มาให้มันได้อันนี้ก็คือวิริยะนั่นเองนะหรือเป็นคนมีเหตุผลมีปัญญารู้จักพิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือฝึกได้หมดเลยเนี่ยฝึกได้ใส่บารมีเข้าไปในนี้ได้แต่ทีนี้โดยส่วนใหญ่บารมีและธรรมะขั้นพื้นฐานเนี่ยท่านเน้นให้ไปฝึกจากเรื่องธรรมดาธรรมดามาจริงๆคือฝึกได้ทุกเรื่องใส่เข้าไปนะอย่างนี้นะครับนี่ทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะนะอย่างนี้นะทำตรงนี้ต่อไปอะไรครับขันติบารมีอันนี้ก็คงรู้จักกันดีคือให้มีความอดทนต่อเรื่องต่างๆอดทนต่อเนี่ยอากาศหนาวเนี่ยก็ต้องอดต้องทนไว้อดทนวิธีอดทนคืออย่าบ่นอย่าพูดมากอย่าพูดถึงมันนะอย่าพูดถึงว่าโอ้มันหนาวแท้อย่าบ่นอย่าเพ้อนะบางคนก็ช่างจะบ่นเพ้อแล้วเช็คเรียบร้อยก็ส่งไลน์จิ๊บอากาศเชียงรายหนาวแท้หนอ9องศาแล้วนะเธอไปกรุงเทพแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกบ่นนะการบ่นนี้มันดูเหมือนดีนะแต่ว่ามันไม่มีกำลังทางใจพอจะสู้กิเลสได้ก็เหมือนธรรมดาเนี่ยถ้าเราอยากได้คุณงามความดีเอาไว้สู้กิเลสเราต้องรักษาความดีไว้อย่าบอกชาวบ้านอันนี้จะดีแล้วทำให้มันนานๆจนเป็นที่ปรากฏแล้วค่อยบอกเขาทีหลังเช่นทำดีเป็น20ปีมาแล้วแล้วค่อยบอกทีหลังอย่างนี้แจ๋วกำลังจะเยอะแต่บางคนยังไม่ได้ทำดีเลยดิฉันคิดว่าจะทำดีอันนั้นนะอันนี้นะคิดว่ามัวแต่คิดอยู่ไม่ยอมทำดีแล้วก็พูดอยู่นั่นแหละอย่างนี้กำลังมันไม่มีนะอย่างนี้ทำลองดูจากนั้นความอดทนมีความดีก็ต้องอดทนทำเบื้องต้นก็ง่ายๆก็อดทนกับดินฟ้าอากาศอาหารที่ไม่อร่อยที่อยู่ที่ลำบากอะไรต่อมีอะไร ฉะนั้นบางคนบางท่านเนี่ยเขาได้ฝึกบารมีมาจากการดำเนินชีวิตเลยเช่นบางคนที่เคยลำบากมาก็ไม่ต้องไปฝึกใหม่เพราะว่าฝึกมาแล้วฉะนั้นวิถีชีวิตต่างๆเนี่ยถ้าคนดำเนินชีวิตเป็นใช้เป็นเนี่ยก็จะเป็นบารมีไปในตัวเลยแต่บางคนก็อดทนอยู่แต่ไม่เป็นบารมีสักทีก็มีฉะนั้นพวกเราเนี่ยก็มีชีวิตต่างๆอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วก็อย่าลืมเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องฝึกให้เป็นไปทางธรรมะนะให้หัดอดทนอดทนต่อดินฟ้าอากาศอดทนต่อคนว่าอย่างนั้นอย่างนี้เสียหน้าเสียอะไรก็อดไว้ทนไว้ให้มันเป็นบารมีนะมีคนว่าเยอะๆนี่ก็ดีเหมือนกันจะได้อดทนมีคนไม่เห็นด้วยก็อดทนนะอะไรพวกนี้นะคนไม่เอาอกเอาใจไม่ได้ดังใจก็อดทนนี่ดีมากจริงๆนะฉะนั้นวิถีชีวิตที่ต้องใช้ความอดทนมากๆอย่างเช่นวิถีชีวิตแบบพระเนี่ยบารมีต่างๆจะเกิดได้ง่ายเนื่องจากว่าใช้ชีวิตในแบบที่ไม่ตามใจตัวเองนะก็ไปบิณฑบาตก็แล้วแต่เขาจะให้นะไม่ก็ให้อะไรมาก็อดทนถึงอันนี้ไม่ค่อยอยากจะได้ก็อดทนมาแล้วญาติโยมก็บางทีหวังดีกับพระมากก็ทำอาหารร้อนๆพระจะได้ฉันแบบอร่อยๆก็ใส่บาตรมาเลยโอ้โหมือลวกมือมาเลยอดทนเนี่ยอย่างนี้โอ้ดีมากเป็นแบบพระเนี่ยนะฉะนั้นจึงบอกว่าพระนี้บางทีเวลาท่านปฏิบัติท่านก็ไม่ต้องพูดถึงสิ่งเหล่านี้หรอกเพราะว่าวิถีชีวิตก็ดีอะไรก็ดีหรือว่าที่ท่านทำมาจากญาติโยมก็ดีท่านก็ได้มาเยอะแล้วก็เหลือแต่ทำสมถะวิปัสสนาส่วนพวกญาติโยมอย่างพวกเราเนี่ยก็อะไรต่อมีอะไรก็ยังขาดตกบกพร่องกันอยู่ก็ต้องมาเติมกันเข้าไปหรือถ้ายังไม่ขาดมากนักนะยังพอมีบ้างไม่ขาดมากนักขาดนิดหน่อยก็มาเติมเอาในรูจงกรมในตอนนั่งสมาธิก็พยายามฝืนทนเอาอะไรเอาอดเอาทนเอาเรื่องสถานที่ปฏิบัติบ้างคนที่เข้ามาบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็อดทนเอาก็ได้ขันติบารมีอย่างนี้เป็นของดีนะได้อดทนนี้เป็นของดีนะเป็นของดีงามทีเดียวเป็นบารมีฉะนั้นมีโอกาสให้ท่านได้อดทนนี้ให้ท่านถือโอกาสนั้นให้เป็นประโยชน์เพราะว่าจะเอาความอดทนนั้นแหละไปสู้กับความง่วงเหงาหอนอนไปสู้กับกิเลสความลังเลสงสัยไปสู้กับความรักความชังต่างๆที่บังดวงตาเราอยู่นะไปสู้กับพยามารทั้งหลายนั่นเองอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราได้บำเพ็ญมาในชาดกต่างๆเนี่ยก็เอามาสู้ที่โพธิบัลลังก์เนี่ยเห็นไหมจนสู้ได้เจอมารตัวเป้งกว่าเขาแล้วยังสู้ได้เลยบารมีเนี่ยพวกเรานี้ไม่ได้เจอขนาดนั้นหรอกก็นิดหน่อยนี่แหละแต่ว่าบารมีโดยลักษณะคือเป็นกำลังทางจิตต่อมาข้อที่7ก็เป็นสัจจ์ความจริงใจโดยเฉพาะความจริงใจต่อตัวเองเป็นคนมีสัจจะเป็นคนเปิดเผยไม่มีลับลมคมไหนเป็นคนรักษาสัจจะอยู่เสมอนะก็หัดทำบ่อยๆให้เป็นที่ปรากฏพูดคำไหนเป็นคำนั้นทำอย่างที่พูดอยู่เสมอนะอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นวิธีที่จะไม่ต้องทำมากคืออย่าไปพูดมากเพราะต้องทำอย่างที่พูดไงพวกพูดเยอะๆแต่ไม่ยอมทำนี่สัจจะของตนก็จะหายไปเรื่อยๆนะเธอพูดแล้วไม่ทำเธอพูดแล้วไม่ทำคนอื่นว่านี่ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นตัวเองตัวเองกำลังทางจิตก็จะหายไปพูดว่าจะทำแต่ไม่ทำเอาละวันนี้ฉันว่าจะเดินจงกรมซะหน่อยแล้วไม่ยอมทำไม่ใช่คนอื่นเสียใครเสียตัวเองเสียสัจจะกำลังทางจิตก็จะลดลงลดลงฉะนั้นเวลาเราพูดอะไรเนี่ยให้เราคิดดีๆแล้วก็พูดเราก็ตั้งสัจจะเช่นจะเดินจงกรมตั้งสัจจะกับตัวเองไว้ว่าจะเดินจงกรมให้ได้1ชั่วโมงก็ต้องพยายามทำให้ได้การพยายามทำให้ได้นี่ไม่ใช่เพื่ออะไรหรอกเพื่อบารมีสัจจะที่ให้ไว้กับตัวเองนะหรือรับปากอะไรกับใครไว้ก็พยายามทำให้ได้ตามนั้นถ้าทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงแล้วขอโทษขอโพยหรืออะไรต่างๆที่ไม่เป็นการเลี่ยงอันนี้ก็จะทำให้คุณธรรมของเรายังอยู่นะแต่ถ้าเป็นคนหลบเป็นคนเลี่ยงอย่างนั้นอย่างนี้นะกำลังทางจิตก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมก็ดีอะไรก็ดีก็จะไม่ก้าวหน้าพอมีกิเลสเข้ามาก็สู้ไม่ไหวนะนะเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าทำเป็นเนี่ยก็จะได้บารมี สัจจะเนี่ยเป็นคนจริงใจตัวเองเป็นลูกน้องก็เราเป็นลูกน้องพยายามทำแบบลูกน้องมีสัจจะต่อตัวเองพยายามทำให้ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ต่างๆไม่คดไม่โกงตรงไปตรงมาพวกนี้ก็ล้วนแต่ได้คุณธรรมนะอย่างนี้ทำอย่างนี้นะครับอันนี้สัจจะนะเรียงมาแล้วตอนนี้ได้เจ็ดข้อแล้วคงจะพอมองภาพของบารมีออกหลายท่านก็ได้ทราบชื่อสิ่งเหล่านี้เป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าบางทีไม่ได้นึกว่าจะมีความสำคัญต่อการปฏิบัติธรรมหรือว่าไม่นึกว่าจะมีความสำคัญในแง่ที่จะเอามาช่วยกันความง่วงนอนหรือมาแก้ไขกิเลสมาสู้กับกิเลสต่างๆแต่ที่จริงอันนี้สำคัญมากเป็นกำลังทางใจนะการทำกรรมฐานเนี่ยถ้ากำลังใจไม่พอกำลังใจไม่ดีแล้วสู้ไม่ได้เพราะเวลามันง่วงมันก็ง่วงจริงๆเวลามันงงมันก็งงจริงๆเวลามันเบื่อมันก็เบื่อจริงๆเวลาที่มันไม่รู้อะไรมันก็ไม่รู้จริงๆเวลามันเสื่อมมันก็เสื่อมจริงๆไม่เหลืออะไรเลยเวลามันเหมือนจะบรรลุมันก็เหมือนจะบรรลุจริงๆรู้อะไรไปหมดเวลามันเสื่อมก็คือมันไม่เหลืออะไรเลยแล้วจะเอากำลังใจมาจากไหนบารมีไงนี่อย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นถ้ามีบารมีดีก็จะเดินไปได้ปฏิบัติต่อไปได้แม้จะไม่เหลืออะไรไม่ได้อะไรเราก็ทำไปนะตามพระพุทธเจ้าของเราบอกไว้จะต้องถึงสักวันเดินไปเรื่อยอย่างนี้นะครับทำตรงนี้อันนี้คือบารมีกำลังทางจิตนะครับทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะต่อไปก็อธิษฐานนะความตั้งใจให้มั่นคงถึงจุดหรือเป้าที่ต้องการแล้วก็พยายามไปให้ถึงเป็นเป้าเล็กๆทีละเป้าทีละเป้าก็ว่าไปนะถ้าหลักอธิษฐานก็ผมเขียนเอาไว้ในหนังสืออธิษฐานธรรม4ประการที่ควรตั้งป้อมเอาไว้แล้วก็ค่อยๆเดินไปแต่พวกเรานี่กำลังน้อยก็เอาเป้าเล็กๆก่อนทีละสเต็ปก่อนนะพอไปตั้งสูงเกินไปบางทีไปไม่รอดแล้วลิ้นห้อยเลยนะเอาให้เป็นเรื่องๆเล็กๆน้อยๆเช่นเอาละก่อนนอนเนี่ยจะสวดมนต์ทุกวันวันละ5นาทียังไม่ต้องถึงกับสวดอิติปิโสให้ได้วันละ108รอบไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเพราะอย่างนั้นบางทีเกินกำลังไปเป้ามันสูงไปบางทีมันจะเยอะไปเอาน้อยๆก่อนแล้วก็ทำให้ได้พอทำให้ได้มันก็จะจิตมันก็จะมั่นคงขึ้นไปเรื่อยโดยเฉพาะเรื่องปัญญาเรื่องสัจจะเรื่องการลดละกิเลสพวกนี้นะก็ค่อยๆหัดไปนะเอาละเราจะตั้งใจทำอันนี้มีเป้าหมายไว้ว่าอันนี้นะให้เป็นไปในทางที่ดีงามถูกต้องอย่างนี้ทำตรงนี้อย่างนี้เรียกว่าอธิษฐานบารมีนะแม้แต่การเดินจงกรมเนี่ยในทางพระเนี่ยท่านก็มีศัพท์ทางเทคนิคหรือว่าศัพท์ทางธรรมะท่านก็จะเรียกอธิษฐานจงกรมก็คือตั้งเป้าในการเดินนะไม่ได้เป้าเพื่อตัวเพื่อตนแต่เป็นกำลังทางจิตเพื่อฝึกอธิษฐานทำให้มันได้เช่นวันนี้จะเดินเท่านี้ตั้งใจไว้นะเหมือนพระพุทธเจ้าของเราได้ตั้งเอาไว้นั่งที่ใต้ต้นโพธิ์ตอนนี้พระองค์บารมีเต็มแล้วถ้าพวกเราไม่เต็มก็ตั้งรองๆลงมาหน่อยนะพระองค์ก็ตั้งเลยตั้งว่ายังไงครับในอธิษฐานนั่งลงปุ๊บก็โอ้ต่อให้เหลือแต่นะหนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดให้มันเหือดแห้งไปเลยถ้าไม่บรรลุในบัลลังก์นี้จะไม่ลุกขึ้นนี่มีเป้านะเป้าทำไมบรรลุจะไม่ลุกขึ้นเป้าหมายชัดเจนเลยนะอันนี้ก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละพวกเรานะแต่ว่าเอาเป้าเล็กๆหน่อยเพราะบางคนตั้งมาเยอะแล้วแต่ล้มทุกทีไปอย่างนั้นก็จะเสียกำลังใจแทนที่จะได้กำลังใจบารมีนี้เป็นเรื่องเสริมกำลังใจนะอะไรที่เสียกำลังใจนะแสดงว่ามันไม่ใช่บารมีบางคนไปตั้งก็มั่วไปหมดนะอธิษฐานมั่วไปหมดอย่างนั้นมันไม่ได้เรื่องนะต้องมีปัญญาและต้องเป็นไปในมรรคนะเป็นไปในหนทางนี้นะครับอย่างนี้ทำให้มันเกิดกำลังใจคนเราเนี่ยกำลังมันต่างกันถ้าเราตั้งเป้าเล็กๆแล้วเราทำได้กำลังใจเพิ่มไหมครับก็เพิ่มแล้วค่อยตั้งเพิ่มอีกแล้วก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่เรียกว่าอธิษฐานบารมีอย่าไปอธิษฐานสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้เรื่องให้มาทำเป็นบารมีพาไปนิพพานนี้นะ อย่างนี้ต่อมาก็เมตตาความเป็นเพื่อนเป็นมิตรมีใจที่เป็นเพื่อนคิดช่วยเหลือคิดให้คนอื่นเขามีความสุขพ้นทุกข์ทุกๆคนมีใจกว้างขวางก็หัดอยู่เสมออย่างนี้ก็เป็นเรื่องดีมากนะอันนี้เราคงรู้จักดีแล้วข้อนี้ก็เป็นบารมีทำให้ใจกว้างขวางนะทำให้เขาเรียกไปที่ไหนก็มีเพื่อนมีอะไรต่อมีอะไรต่างๆกำลังใจก็จะดีเดินจงกรมก็โอ้ทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเทวดาแถวๆนี้ก็ขอให้มีความสุขนะกำลังใจมาไหมครับมาแล้วรู้สึกเทวดายืนมองอยู่ถ้าจะขี้เกียจก็เดี๋ยวเทวดาจ้องเราแน่อันนี้เป็นต้นการที่มีเพื่อนมีมิตรเนี่ยเป็นเรื่องดีงามนะก็เป็นบารมีอีกข้อหนึ่งเรียกว่าเมตตาต่อมาก็อุเบกขาเป็นคนที่มีใจเป็นกลางนะหนักแน่นในความถูกความผิดตามกรรมตามหลักการที่ถูกต้องเป็นคนหนักแน่นไม่เอ็นเอียงไปตามอคติต่างๆนะถ้าจะตัดสินจะทำอะไรก็ทำตามหลักการทำตามเหมาะสมที่ถูกต้องไม่เอาพวกเราพวกเขาอะไรมาเป็นเรื่องในการจะมาเสริมความคิดเอาเรื่องถูกผิดก็เอาตามเหตุตามผลตามหลักการที่ถูกต้องอันนี้เรียกว่ามีใจเป็นกลางไม่เอ็นเอียงไปตามอคติต่างๆนี่ก็ให้หัดไว้เสมอถ้าทำไว้หัดไว้อยู่เสมอสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นกำลังทางจิตเป็นเครื่องฝึกที่สำคัญอีกชุดหนึ่งจึงเรียกว่าบารมีโดยส่วนใหญ่บารมีท่านก็นิยมสอนกับพวกคฤหัสถ์ซึ่งถูกแล้วเช่นเดียวกันก็ถือกันว่าทางคฤหัสถ์เราเนี่ยเป็นผู้ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าฟังธรรมแล้วก็ยังไม่คิดออกบวชนี่แสดงว่าบารมีมันยังไม่ครบถ้วนถ้าคนบารมีครบถ้วนได้เจอธรรมะก็ต้องออกบวชออกบวชแล้วก็ไปปฏิบัติแล้วก็เหมือนพระพุทธเจ้าเราพอบารมีครบถึงจะได้ประสาทราชวังได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ออกบวชเนี่ยคือบารมีครบต่อไปก็ไปเดินปฏิบัติตามมรรคถึงเวลาก็สู้กับพยามารแล้วก็บรรลุได้ก็พวกเราก็จะคล้ายๆอย่างนั้นต่อไปก็ต้องสู้กับพยามารแล้วก็ชนะเมื่อไรจะชนะเนี่ยบางคนหอบเสืออยู่เรื่อยนะถอยหลังอยู่เรื่อยอะไรอยู่เรื่อยก็นี่แหละก็ตัวกำลังทางจิตนี่ก็จะได้มาจากคุณธรรมทั้งหลายมีบารมีเป็นต้นนะฉะนั้นเมื่อคืนพูดเรื่องบุญยกิริยาให้ฟังก็พูดในแง่การชำระจิตพัฒนาบุญให้หนุนตัวเองขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นถ้าคนมีบุญที่ถูกต้องต่อไปจะห้ามเขาให้ถึงนิพพานเนี่ยห้ามไม่ได้เพราะว่าบุญจะค่อยๆดันไปเรื่อยๆฉะนั้นเราจึงต้องทำให้ถูกต้องอันนั้นเรียกว่าระบบพัฒนาบุญบุญยกิริยาจะค่อยๆสูงไปเรื่อยถ้าทำถูกต้องเนี่ยบุญจะค่อยๆบีบเขาให้เข้าสู่การภาวนาและท้ายที่สุดก็จะบีบให้ไปนิพพานแต่ถ้าทำไม่ถูกเป็นพวกชอบหวังผลไม่พัฒนาบุญเนี่ยบุญก็จะบีบให้ต้องมารับผลให้ต้องมากินน่องไก่ให้ต้องมาบริหารบุคคลให้ต้องมาบริหารวัวควายอันนี้อยู่เป็นไงครับเนี่ยเหนื่อยอยู่อย่างนี้แหละฉะนั้นจึงต้องพัฒนาบุญให้บีบตัวเองเข้าสู่นิพพานนะอย่างนี้นะพวกเราต้องเป็นอย่างนั้นนะทำตรงนี้ให้เป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงต้องรู้จักว่าจุดเริ่มต้นลำดับที่1เป็นอย่างไรและต้องทำให้ถึงลำดับที่7อย่างที่ผมบอกยกตัวอย่างเรื่องทานมานะซึ่งฟังดูถ้าท่านไหนได้สนใจการปฏิบัติอยู่ก็คงจะพอเข้าใจเพราะขั้นที่1พวกเราก็คุ้นกันดีอยู่แล้วคนทั่วไปก็เป็นรวมทั้งเราด้วยแต่ว่าที่คนที่จะพัฒนาเรื่อยไปจนถึงลำดับขั้น7นี่ก็ค่อนยากขึ้นแหละนะอย่างนี้นะครับนั้นพูดแบบบุญยกิริยาเป็นอีกแง่หนึ่งก็คือแบบเป็นตัวดันไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงส่วนถ้าพูดแบบบารมีนี้พูดถึงตัวกำลังจิตในขณะที่เดินไปนี่กำลังจิตจะมาจากไหนที่ทำให้สู้ได้ไม่ถอยเวลาเกิดเหตุการณ์เช่นในลู่จงกรมเดินแล้วมันง่วงเหงาเฮานอนมันไม่รู้เรื่องจะมีกำลังจิตจากไหนมาเดินต่อไปถ้าเจอเหตุการณ์นี้เจออย่างนี้ในการภาวนาเนี่ยทำยังไงจึงจะเดินต่อไปได้บารมีจะมาจากไหนกำลังจะมาจากไหนก็มาจากบารมี10นี่นะมาจาก10ข้ออย่างนี้นะครับทำตรงนี้ทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติ สัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ถ้าทำไว้เสมอเนี่ยจะช่วยเสริมกำลังจิตนะครับอย่างนี้ทำตรงนี้แล้วถ้าพูดในแง่มงคลล่ะอันนั้นคือสิ่งดีงามที่จะทำให้ชีวิตงอกและงามไปเรื่อยๆให้จิตมันงอกงามไปในคุณงามความดีคือวัตถุประสงค์ของธรรมะแต่ละหมวดนี้ต่างกันพระองค์แสดงให้เหมาะกับบุคคลว่าคนนี้ควรหมวดนั้นหมวดนี้ทีนี้พวกเราเนี่ยไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าโดยตรงไม่รู้หมวดไหนจะเหมาะแก่เรามากที่สุดเท่าที่สังเกตคือต้องเอาทุกหมวดมารวมกันแหละพวกเราเนี่ยจึงจะพอรอดได้ คือต้องใส่ไปเยอะเลยเพราะว่าของที่ยังไม่เต็มนี่มันยังพร่องอยู่มากก็ต้องใส่เข้าไปอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ได้พูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องธรรมะหมวดบารมีสิบว่าเอามาช่วยอย่างไรบ้างเป็นกำลังทางจิตเป็นตัวที่ช่วยพาให้ถึงฝั่งเป็นตัวกำลังนะเป็นตัวเสริมพลังแต่เป็นพลังทางจิตพลังทางใจบางท่านอาจจะเคยรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยใจของเราเนี่ยมันบางทีดูเหมือนมีพลังดีแต่พอมีกิเลสก็หมดพลังไปเลยลิ้นห้อยไปเลยไม่รู้มันไปไหนนะก็มันเป็นอย่างนั้นแหละแล้วจะเอาพลังมาจากไหนนี่แหละนะมาจากความอดทนถ้าเราฝึกอดทนอยู่เสมอกำลังก็จะมามาจากสัจจะมาจากทานมาจากศีลรู้จักควบคุมตัวเองนี่แหละคือกำลังของพวกเราก็คือเหมือนกับการออกกำลังทางกายอยากจะเอากายไปทำนั่นทำนี่ก็ต้องออกกำลังใช่ไหมจะออกด้วยท่าไหนบ้างอ่ะจึงจะมีกำลังแน่วิธีออกกำลังกายก็มีหลายท่านะอย่างไปยิมเนี่ยก็มีหลายท่าอย่างพี่นั่นผู้จัดการเนี่ยก็มีท่าของเขานะท่าโน้นท่านี้ให้กำลังตรงโน้นตรงนี้เขาบอกไงเขาว่าไปอันนั้นกำลังทางกายก็อธิบายกันตามสมควรส่วนทางจิตน่ะโอ้นี่สิบนี่แน่นอนเลยนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับเอาละผมบรรยายให้ฟังก็ต่อไปท่านทั้งหลายก็จะได้ไปฝึกกันฝึกทำสมถะวิปัสสนาฝึกความไม่ประมาทมีสติอยู่กับตัวและระหว่างนั้นก็อย่าลืมเสริมกำลังเข้าไปด้วยเสริมคุณงามความดีต่างๆไหนดีๆก็ทำไปนะครับนะมีโอกาสอดทนก็อดทนไปมีศีลควบคุมตัวเองมีปัญญารู้จักพิจารณามีสัจจะอธิษฐานเป็นต้นนะบางท่านบางข้อก็ได้ดีอยู่แล้วบางข้อยังขาดไปก็ต้องเติมเข้ามานะข้อไหนที่ไม่เคยทำนะแต่เป็นของดีควรทำบางท่านทำแต่ข้อที่คุ้นจนเก่งอยู่แล้วแต่บางข้อไม่ค่อยได้นะก็ที่คุ้นหรือทำดีอยู่แล้วก็ดีอยู่แล้ววางไว้ก่อนอันที่ไม่ได้ทำหัดทำไว้อย่างนี้นะครับทำตรงนี้เอาละบรรยายวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ